galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa 4-2 bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shurwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo lagu soo gabagabeynayo Muqdisho.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan madaxweynaha Puntland oo ka hadlay sababta uu uga qayb geli waayay shirka madasha ee Muqdisho ka socda.
waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas intaa la-eg, in Puntland aan laga tagagelin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajendaha shirka iyo sida uu dhagan yahay, inay Puntland ay ka aragtay waxaa la yidhaahda communique-ga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
dumaal gaban leh gaaya tufley waa masgeed garaya haddaa wiilka guulguulo way ugu guhaadoonne waa goor qashii haysatee guur aan kala aado.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. warar goor dhaweyd naga soo gaaray gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in laba qarax ay ka dhaceen inta u dhexaysa Afgooye iyo deegaanka ceelasha biyaha. mid ka mid a saraakiisha amniga Afgooye ayaa v o eda u sheegay in labada qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, islamarkaana uu jiro khasaare nafeed. weli dowladda Soomaaliya ayaan si rasmi ah uga hadlin qaraxyadan ugu dambeeyey ee maanta dhacay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareeyey macluumaad ururinta maamuska xayuubinta ka dhanka ah isaga oo ku tilmaamay Afgambi, iyadoo dhowr guddi oo ka tirsan aqalka wakiilada ay ku eedeeyeen xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo inuu is hortaagayo dadaalada ay ku ururinayaan dokumentiyada islamarkaana ay ku wareysanayaan dadka mukhraatiyaasha. badi xisbiga dimuqraadiga ee aqalka ka mid ah xubnahaasi ayaa iyagu isha ku haya xog ururinta maamuska xayuubinta, iyagoo eegaya inay si rasmi ah eeda ugu soo ogaan madaxweyne Donald Trump, islamarkaana ay awoodda uu dastuurku siiyey adeegsanayaan iyagoo adeegsanaya awoodda uu dastuurku siiyey, taasoo ah inay xilka ka qaadaan mas-uuliyiinta sameeya khiyaamo, xatooyo, dembiyo culus amaba habdhaqan aan wanaagsanayn. baaraha guud ee waaxda arrimaha dibadda ayaa la filayaa in Arbacada maanta uu kulamo la yeesho halwadeennada aqalka hoose iyo weliba sanadka, gaar ahaan guddiyada korjoogteynta arrimaha dibadda iyo sirdoonka, si ugala hadlo dokumentiyada ay garyaqaanadu dalbadeen xilli ay dacwada kasoo oogayaan. wadahadal khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky.
ergiga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan Salmay Khaliil Saad iyo xubnaha wadahadallada ee Taliban ayaa gaaray dalka dariska la ah dalka Afghanistan ee Pakistan xilli uu soo cusboonaaday dadaal la doonayo in dib loogu soo celiyo wadahadalladii diblomaasiyadeed ee Washington iyo Taliban. ergiga Taliban u qaabilsan wadahadallada ayaa saaka aroortii gaaray Islaamabad saacada kadib markii halkaasi uu tegay Salmaan Khaliil Saad iyo kooxdiisa. labada dhinac ayaa joogi doona maalmo halkaasi. labada dhinac ayaa ku adkaysanaya inay halkaasi u tageen kulamo rasmi ah oo ay la yeelanayaan Pakistan. afayeenu hadla Taliban oo lagu magacaabo Suheil Shaheen ayaa v o eda u sheegay inuusan meesha ka saaraynin wadahadallo toosa oo dhex mara 11 xubnood ee matalaya Taliban iyo ergada Mareykanka. booqashadan oo horey loo filaynin ayaa imaanaysa dhowr toddobaad kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuu burburo wadahadalladii sanadka ku dhowaad u socday Mareykanka iyo Taliban, markaasi oo ay labada dhinac ku dhawaayeen inay heshiis saxiixaan.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa eegaya waxa ugu yeeray qorshe laga wada qayb galo oo Britain ay kaga baxdo midowga Yurub, kaasoo aan wadan xaqiijin amaba xuduudda Ireland. isagoo maanta la hadlayay xubnaha xisbigiisa kahor inta aanu khadka telefoonka wada hadal kula yeelan. Madaxweynaha guddida Yurub Jean Claude Juncker ayaa Johnson u sheegay in dowladdiisu ay midowga Yurub u soo bandhigayso qorshe macquula islamarkaana la aqbali karo. Waxaana uu ku celiyey inuu Britain ka saari doono midowga Yurub ka bixitaankaasi oo waqtigiisa kama dambaysta ayaa loo qabtay uu ku eeg yahay 17 October. Isagoo intaasina ku sii daray in hirgelinta hawshan in aan la kala tegin aanay ahayn natiijada uu isagu doonayo. Sidoo kale waxa uu Johnson sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain weeye inay muhiim tahay in la soo gebagabeeyo ka bixitaanka Britain si ay u hesho waddankaasi Britain u helo inuu si gaara u maamusho lacagtiisa, xuduuddiisa iyo weliba shuruucdiisa.
Kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay wax u muuqday gantaal nooca ridada dheer ah oo looga gol lahaa ama loogu talagalay in laga gano maraakiibta qubada quusta hoosteeda. Waan horumar ay Pyongyang ka gaartay barnaamijkeeda hubka iyo muujinta awooddeeda maalmo ka hor inta aysan bilaaban wadahadalada nukliyeerka ee Mareykanka ay la yeelanayaan. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay aad ugu badan tahay in Kuuriyada waqooyi ay tijaabisay gantaalka loo yaqaano Bukuksong ama SLBM nooca loo yaqaano aroortii hore ee maanta Arbaca ah, waxana ay tijaabadani ka dhacday meel u dhow magaalo xeebeedka Wonsan ee gobolka Kongwon. Seoul waxay sheegtay in gantaalkaasi uu duulayo ku dhawaad 400 km oo ah intii loogu talagalay, balse uu gaaray 910 km, taasoo ay sabab u tahay waxyaabo ku xiran oo awooddiisa sare u qaadaya. Weli ma cadda haddii gantaalkan laga tuuro markab kuwa quusa biyaha ah ama aalad kale oo biyaha hoostooda ah. Haddii la xaqiijiyo, waxay noqonaysaa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2017 oo ay tijaabiso Pyongyang gantaal leh awooddan oo kale oo gaari kara masaafadan.
Galabna waxaan dhamaantii madhagaysiyaal meel kasta joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda galabnimo ee VOA. Aan ku bilowno dhinaca ee Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka socday shirka loogu magac daray madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka, kaasoo la filayo in la soo gabagabeeyey. Waxaana la filayaa in gunaanadka shirku uu ka soo baxo warmutiyeed. Hay-adda USAID ee Mareykanka ayaa shirka maanta kaga dhawaaqday ku dhawaada $270 million oo ah gargaar dhinaca bani aadamnimada, taasi oo kaalmada sanadkan uu Mareykanku Soomaaliya siiyey ka dhigaysa $498 million. Haddaba halka u maraya shirkaasi waxa ay nooga waramay islamarkaana khadka telefoonka haatanna ku jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Bal ugu horeynba Cabdiqaadir, haddaad maqlayso shirkii ma la soo gabagabeeyey, se halka xaalkiisu maraya?
Cabdiqaadir, waana afan tahay shirka goor dhaweyd ayaa lagu soo gabagabeeyey gudaha qalane ee Muqdisho, waxaana ka soo baxa warmadfiyad insiisa badan xoogga lagu saaray taageerida dowladda Soomaaliya, iskaashi dhexmara beesha caalamka iyo dowladda, ahmiyadda ay leedahay wada shaqeyn isla xisaabtan ka yimaada labada dhinac, dowladda Soomaaliya beesha caalamka iyo ahmiyadda ay rabaan in 2020 ay wada tagaan marka laga hadlayo hannaanka dowladeed iyo doorasho inay dalka ka dhacdo dowladda Soomaaliya beesha caalamka oo hadda taageerada ugu qoodan ay bixinaysa. Marka goor dhaweyd ayuu shirka soo gabagabo laga soo saaray warbixiyeed ka qaybgalayaashuna halkaas ay ku kala tageen.
Waan gartay, marka warmurtiyeedka haddaad qodobayso tusaale ahaan oo kale waxyaabaha si gaar ah awoodda u saaray, hadday noqoto dhinaca kaalmada iyo doorashooyinkii qodobada carbaabtay, maxaad ka tilmaami kartaa se wax la taaban karo oo laga shaaciyo goobta ma jiraan?
Waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlay iyo qodobada qaar ee ku qoran warbixinta, waxaa ugu muhiimsan ka hadalka marka ay timaado isla xisaabtan u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo taageerayaasha beesha caalamka shirka labadii maalmood ee socday. Sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixinta haddii ay wada shaqeyn lahaayeen si wanaagsan dowladdeeda iyo dowladda dhexe, in maanta halka la joogo meel ka fiican la gaari lahaa, taasoo lagu xusay in ay jiray gaadis lana sheegay madaxdu iyaga naftooda inay qaraal ka yihiin inay jiraan wax badan oo laga gaabiyay marka loo eego wada shaqeynta u dhaxaysa dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Waxyaabaha shirka intuu socday ka qaybgalayaasha ugu horreysay dowladda Mareykanka ambassador Jamie Kitwan dowladda Faransiiska iyo Ingiriiska dowladda kala dib u saageen waxay ahayd khilaaf xoogan oo xilliga ka dhacay dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah goboleedada gaar ahaan ka noqonayaa Puntland iyo Jubaland waxa si gaar ah loo dib u saageeyay arrinta Jubaland oo shirka aad mooddo in maanta uu aad u hareeyo oo dadka ka hadlay xoogooda sheegayeen ahmiyadda ay leedahay in xal laga gaaro arrinta Jubaland iyo dowladda dhexe u dhaxayso ambasadorka dowladda Mareykanka Donald Yamamoto wuxuu sheegay in taageerada Mareykanka ee siyaasada Soomaaliya ay jiri doonaan balse muhiim ay tahay in ay ku qornaan doonto sida wanaagsan ay u shaqeeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada wuxuu kaloo sheegay ambasador Yamamoto ahmiyadda ay leedahay in arrinta deyn afinta ay salaaxayn oo kaliya in la wanaajiyo maaliyadda iyo doobaha kale la xareeyo balse arrinta deyn afinta qayb muhiim ay ka tahay shuruudaha suqra ee ku jirto in la gaaro hannaan dowladnimo oo wada tashi ah oo u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyo taasoo dowladda dhexe uu ku sheegay muhiimadda ay leedahay in siyaasad degan ay la timaado si arrinta deyn afinta u timaado balse keliya aysan ahayn in laga hadlo arrinta maaliyadda iyo sheekooyinka la xariira marka
way arrinka khilaafaadka haddaan ku weydiiyo dabcan waad carabaabtay in laga hadlay in warmurtiyeedka ma lagu xusay dabcan usan ka warqabno Jubaland way maqan tahay Puntland way maqan tahay dabcan marka la yiraahdana maalmihii ugu dambeeyay xaaladda halkay taagnayd wayna ogeyn arrimaha siyaasadda doorashooyinka iyo 2020 laga hadlay kaalmadii baa laga hadlay in ma lagu soo daray warmurtiyeedka laga soo saaray waxa laga yeelayo iyo waliba mowqifka uu shirku ka taagan yahay xaaladdaasi taagan maamul goboleedada iyo dowladda federaalka
warmurtiyeedka inkastoo si cad loogu dul istaagin qodob si gaar ah uga hadlaya arrinta khilaafaadka gaar ahaan magnaanshaha Puntland iyo Jubaland laakiin waxaa lagu xusay in gaadiska dhacay ay keentay dib u dhacyo la gaari lahaa taasoo lagu xusay madaxdu iyada naftooda in arrintaas qiraal ay ka yihiin marka laga hadlayo madaxda dowladda ugu sareysa Soomaaliya waxaa la sheegay in lagu gaari karayo doorashada la rabo in lagu gaari karayo saashiga amniga arrinta la xariirta in ay wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo goboleedada waxaa moodaa warbixiyadka inaan si weyn loogu dul istaagin arrinta siyaasadeed ee shirkadda xilligan gaar ahaan arrinta Jubaland iyo Puntland oo shirka ka maqan dadka hadlay kaarkood gaar ahaan madaxweynayaashu way soo hadal qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Deen la wuxuu sheegay in siyaasadda loo dhayay maruu ka hadlayo inay maqan yihiin saaxiibo u kala jeeday madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland waxaa sidoo kale hadlay madaxweynaha maamulka shirkadda loo sheegay in madaxweynayaashu dekedaha lahaa maamuladooda ee goobta ka maqan yihiin waxaasa shirka joogay saddex maamul goboleed oo xaafi ka mid yahay iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir marka aada loo dul istaagay weyna muuqatay in dowladdu ay hadda maqan yihiin maamul goboleedyo waxaa kale oo aada loo dul istaagay in dhammaystirka dastuurka ee doorashooyinku ay u baahan yihiin siyaasad loogu yahay oo ka imaanaysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada markaad fiiriso hadallada adag iyo farriimaha abaab ay dirayeen dowladda Faransiiska, Jarmalka, Maraykanka iyo karamada midoobay naftooda waxay dib u saageen inay aad u daneynayaan in la gaaro siyaasad degan oo loo dhan yahay marka la gaaro 2020-ka
aad
shirka maanta si gaar ah u hareeyay shirku madaxweynaha Soomaaliya ku qornaa meelaha qaar jadwalka soo muuqda laakiin ma uusan imaanin madaxweynaha oo ra-iisul wasaaraha ayaa yimid sidoo kalena shirka guud ahaanba waxaa matalaad ay ka qaybgal ku ahayn maamulada Puntland iyo Jubaland oo shaha jadwalku ka soo muuqda madaxweynaha Puntland iyo wasiirka maaliyadda ee Jubaland laakiin iyagu xilli hore ayay qaadacoon oo qaarkood fiyood ay la hadleen
aad iyo aad baad u mahadsantahay dhegeystayaalkaas waxaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toos ah khadka ugaga jiray magaaladaasi Muqdisho isla markaana ka warramayay shirka maanta lagu soo gabagabeeyay ama wax yar ka hor lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee ay ka wada qayb galayeen beesha caalamka iyo Soomaaliya marka la ayaan dhammaantiin baydan leenahay galab wanaagsan
dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa habeenimadii xalay ka hadlay shirkaasi ka socda Muqdisho iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan mashaariicda horumarineed ee Puntland Fadume Yasin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso
kulankan oo uu habeenimadii xalay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu kula hadlay dadweyne fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayuu ku sheegay in maamulka Puntland uu soo dhaweynayo cid kasta oo doonaysa inay maalgashi ku sameeyso deegaanada Puntland waxana madaxweynuhu dhaliilay dadka qaarkiis oo uu sheegay inay suxun u turjumaan talaabooyinka horumarka ah ee wax looga qabanayo baahiyaha ka jira goobaha loo asteeyay in maalgashi lagu sameeyo sida garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada Boosaaso.
Waxaan rabnaa dowladan inay isbarbarwado tayeynta dalka dhinaca maamulka, kobcinta dhaqaalaha, sugidda amniga, iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga.
Madaxweynaha Puntland ayaa khudbadiisa xalay waxa uu ku iftiimiyey sababta ay Puntland uga qaybgali weyday shirka lagu qabanayo magaalada Muqdisho.
Dowladda Puntland shirkaas kama aysan qaybgelin. Waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kallifay inay Puntland ka qaybgeli weyday. Maadaama Puntland ay ahayd hooyadii federaalka, maadaama ay Puntland ay ahayd xubin aasaasi ah midnimada Soomaaliya iyo federaalaynta, iyada iyo xubnaha kale ee dowladuhuna ay arrintaa ka sameeyeen, waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas intaa la'eg in Puntland aan laga talagelin, in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajendaha shirka iyo siduu u dhigan yahay, inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique-ga ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan. Waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan talo ku lahayn oo aan waxa ka soo baxaya aan ra'yi ku lahayn oo Puntland baahiyaheed aan la weydiinay oo idinkuba waa arki kartaan la yiraahday waxaad ku leedihiin 5 daqiiqo oo dadka carabiga yaqaana la yiraahdo tacliiq ama remarks qodobad nin akhriyay ayaa 5 daqiiqo idinkuna waxa leedihiin inaad wax comments ka bixisaan ama ka hadashaan. Intaas inay noqotay qiimihii Puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday. Runtiina wax Puntland ay qaadan karto maaha. Bulshada caalamka oo dhanna si cad bay ugu cadaysay inaysan arrintaas raalli ka ahayn.
Khudbadda madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahayd doorashada Jubbaland.
Waxaa intaa dheer inay dowladda federaalku oo ahay dowlad la wada dhistay ay tiraahdo aniga ayaa noqonaya qofka shahaadada certificate-ka inaad dowlad tahay ama madaxweyne tahay aan bixinayaa. Waa wax dastuur ka soo horjeedo. Waxaad ogtihiin waxa ka dhacay Jubbaland, doorashada ka dhacday, prosesskeedu la wada arkiyey, doorashadeeda loo wada jeeday, waxa ay dowladda federaalku diiday in ay nidaamkaas aqoonsato.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wadahadal kafool kafool ah oo ay yeeshaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland, isla markaasna wada hadalkaasi uu noqdo mid ay dadweynuhu ay si toosa u daawanayaan.
Waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda meesha ku wada hadlaya aan goobjoog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan. Dowladda Puntland waxay diyaar u tahay sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada. Waxaan rabnaa wada hadal furan oo doodeenna aan si cad u sheegi doono dadku si u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxsan. Waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo midnimada Soomaaliyeed. Waxaan ku booririnaa dalka Soomaaliyeed inuu horumarkiisa laga wada shaqeeyo.
Magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa madaxweynaha Puntland waxa uu ku tilmaamay inay tahay hooyadii marti gelisay dadka Soomaaliyeed muddadii burburka, waxaana shacabka degan uu ku ammaanay inay yihiin dad wanaagsan oo soo dhaweeyey walaalahoodii dhibaataysnaa. Waxaana uu ugu baaqay inay garab istaagaan mashaariicda horumarineed ee la doonayo in laga qabto gudaha magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna Buhodle. Wariyaasha ka howlgala magaalada Buhodle ayaa cambaareeyay fal xalay lagu dhaawacay wariye lagu magacaabo Xuseen Xasan Cadde oo ka tirsan telefishinka Kalsan. Wariyaha la sacaalood Cabdikariin Olol ayaa dhacdadan ka wareystay wariye Maxamed Cali Bile oo ka tirsan Radio Daljir.
Cabdikariin, aad baad u mahadsan tahay walaal. Xalay soo waxaa magaalada lagu dhaawacay Buhodle xaafadda gobolka Cayn. Wariye Xuseen Xasan Cadde oo ka tirsan warbaahinta gobolka Cayn kala shaqayn jiray telefishinka Kalsan TV wariyaha xalay soo dhaawaca loo geystay haddii Hargeysa lagu dhaawacayo dhaawaciisii. Haddana wariyaasha ku dhaqan magaalada Buuhoole amaba dee gobolladan Soola iyo Sanaag Yacayb waxaan aad u cambaareynaynaa dilka loo geystay
ان دعوه وريها لو غيستي حقي لو غيستي markii dhaawac soo gaaray agu joogay
ان gurigiisu joogay gurigiisa dhaawac lagu geystay ilaa iyo haddana qofkii aan dhaawac u geystay lama hayo waana la garanayaa deewaa qof garanayta la garanayo oo maay wariyasho ku nool buuxoode maanta waan ka hadlay waan xambaareynay waan ka samaynaa dhaawac lagu geystay wariyaha markii ugu horeysay ee buuxoode dhaawac lagu geystay saxafada ka hawlgal magaalada buuxoode dhaawac noocan oo kale ah wariyasho qabiil ma aha waxayna ku tirtay in bulshada iyo shacabka
dhaawac ugu kasoo gaareen
iyo saddex xabadood ku dhacay laba xabadood doodada kaga dhacday halka misigta iskaana xabad baa kaga taala marka ninka dhaawacay soo aad buu cusdaa
waa gartay ma waxa jira waxyaabo lagu beegsado isaga gaar u ahaa wariyaha oo lagu dhaawacay
waxa shay gaar u ahaa ma jirin kullay xaaladan wariyaha lagu dhaawacay xaalad siyaasadeed ma ahayn xaalad wareedna ma ahayn marka warbixintaasna way ku soo bixi doontaa falalka dhaawaca lagu geystay laakiin haddaan nahay saxafiyiinta gobolka cayn aad baan uga xunnahay shacabka ku dhaqan magaalada buuxoode iyo waxgaradkana waxaan ku codsanay in ay tallaabo sharciya ka qaadaan shaqdii ka dambeeyey dhaawaca loo geystay saxafiga soomaaliyeed
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa maxamed cali bile oo ka tirsana radio deljir islamarkaana u warramayay wariyahayaga laascaanood cabdikariin olol
galab wanaagsan dhegeystayaal dunida maanta oo kale waxaa laga xusaa maalinta ka hortagga shaqaaqooyinka waxaana ay sanadkan ku soo beegmaysaa xilli dadka ku nool geeska afrika ay la daalaa dhacayaan khilaafaad iyo dagaalo dad badan ay ku dhinteen cismaan ibraahim cismaan af maroor oo haysta billad sharafeedka soo celinta amniga deegaanada ay ka jiraan colaadaha kula nool gaarisa ayaa wariyaheenna maxamed faarax shire uga waramay xaaladda amni ee gobolka waqooyi bari ee kenya
maxamedow geeska afrika waxa ka jiro waxaa weeyaana wax cilmi weyn u baahan sababtaasoo ah neefkii ijaara joogo berri haddii uu maqlo etoobiya meesha ugu dambaysa yaa roob ku dhacay oo caleen ka jirtaa halkaa iyada unbuu u dhaqaa dadka isagae markaa inay maaragtay aqoon dheeraada intii la doono heshiis laga dhigo oo wax kale deegaan iyo meejanaan aniga ree hebel baan ahayl ahaan iyo waa gaar laakiin noolosha dadkii mar hadduu dad dhaqankiisii uu yahay dad daruurta la socdo
saad sheegtay xasaradahan waxay ahaayeen kuwo soo noqonoqonaya geeska afrika ku soo noqnoqonaya marka dhanka ree guuraaga aan ka fikirayno xasaradaha haatan geyigani ka jiro inta badan idinku aad xoog ogaal ku aheedeen ma arrimaha dhulka u badnaa mise waxay ahaayeen arrimo qabiili ah mise waxay ahaayeen arrimo siyaasadeed
laba shay baa ugu daran arrimaha siyaasadda horta kow yaa ka ah maxaa yeelay boran ama siyelow meesha layiraa south iyo garissa north boqol iyo wax ka fara badan oo qarni hal qarni iyo bar yay wada noolaayeen muddo dhow oo inta xornimada la qaatay oo dadka kale ee ka imaanaya wajeer ama mandheera ama soomaaliya uu nagu soo darsamay yay dagaalka ka dhaceen sababtaasoo waxaa ka jiray heshiis ama sharci baa ka jiray haddii uu dhulka markaa aaran yahay oo roob uu jiro oo wax dhibaato cawseed iyo biyo midna aynan jirin nin walba dhulkiisu uu joogi jiray hadday dhibaato jirtana intay boqoradii isu tagaan oo war maanta aniga abaar baa igu dhacday la yidhaaho yay xoolaha meeshay rabaan soo daaqi jireen markuu cirka dhacana xeradeeda ay ku soo noqon jireen marka hadda meesha keliya nabadda lagu gaari karo waxaa weeye in sharciga isaga hal raaco
xasaradaha inta badan geyigan ka dhacayay dhulka isqabqabsiga deegaanada siyaasadda marka laga reebo waxaa jireen oo kale dhanka amni darida burcad bay jirtay sidoo kale waxaa jirta weerara al-shabaab ay ku soo qaadaysay geyigan ilaa haatan dowladda kenya waxay sheegataa guulo fara badan oo ka gaartay ka saaridda al-shabaab deegaano fara badanna haatan iskuulladii dugsiyadii dhammaan way xiran yihiin isbitaaladii way xiran yihiin marka saameyn noocee bay bulshada ku yeelatay nolol ahaan
arrintaas saameyn weyn bay ku leedahay xagga dhakhaatiirta iyo xagga macalimiinta iyo xagga beecmistirka iyo xagga isku socodkii iyo xagga ehelnimadiiba maxaa yeelay kamaa hadda mandheera oo kale meel ka sokayso dhagax laga qodahayo maalintoo keliya dhowr iyo labaatan qabiil beel ka imaatay central ayaa lagu dilay dad dhagax qodanhayo ree kenya oo wax dhibaato u wada i jirin yaa intii xuduudka soomaaliya looga soo gudbay ayaa meesha lagu dilay dadka iyagaa marka maxay cadaawad u arkayaan dadkii jiiraanka u ahaa iyay u arkayaan maaragtay cadaawad oo kenya dhexdeedii iyay arrinta iyada ka dhacaysa hadal runka ma raysto meesha dhibaatada annaga nagaga imaatay halkaasay ahayd iyada oo dowladda raadinaysa oo fiirinaysa aayatiinka إن ساس لا يروا وحكا ستورنا قبصادا والشباب القدو له وحان كأهن إليني نجرين لكن سببتا أي ودن كان نهو قصو قشي إلا حد أي نوبع سنة يسو وسببتا
كاسي وحا وها عثمان إبراهيم عثمان أفمرار وها يستبل الشرفات كسو علين تأمن قد ديغان نذا وحو أو الرمي وريهينا محمد فارح الشرق
hay'adaha dowladda xuquuqda dadka qaxoontiga ayaa sheegay in dadka ku dhimanaya badda Mediterranean ee muhaajiriinta sanad kale ay gaareen 1000 qof waxaana ugu baaqeen wadamada Yurub inay dib u bilaabaan hawlaha gurmadka iyo badbaadinta dadkan warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuuni
in ka badan 1000 qof oo muhaajiriin ah ayaa ku geeriyooday badda Mediterranean ka sanadkan gudihiisa sida ay sheegtay hay'adda UNHCR taa ee qaabilsan arrimaha qaxoontiga UNHCR taa oo maalintii salaasada warbixin ka soo saartay mashaqada muhaajiriinta ayaa hoosta ka xariiqday in sanadkii lixaad uu yahay muhaajiriin intaan la eeg in ay ku geeriyoodaan badda u dhexeysa dalalka carabta iyo yuruba hay'adda UN ka u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxa ay si degdeg ah ugu baaqaysaa in la kordhiyo awoodda baadigoodka iyo badbaadada muhaajiriinta oo ay ku jiraan soo celinta howlgallada midowga Yurub ee badbaadada muhaajiriinta iyo in kor loo qaado kaalinta doomaha hay'adaha aan dawliga ahayn ee badbaadiya nolosha muhaajiriinta ayuu yiri afhayeen u hadlay UNHCR ta sida uu sheegay ururka IOM ta ugu yaraan 15,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa naftooda ku waayay badda Mediterranean ka tan iyo sanadii 2014 warka ka soo baxay UNHCR ta ayaa imaanaya xili wali kumanaan muhaajiriin ah oo ka soo hayaamay dalal kala duwan ay wali ku sugan yihiin gudaha dalka Liibiya si ay u gaaraan dalalka reer Yuruba hadaba Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya muhaajiriinta ugu badan ee ku geeriyooda ama ka gudba biyaha u dhexeeya dalalka waqooyiga Afrika iyo Yurub iyo dhibaatada ay la kulmaan
inta badan qolka muhaajiriinta ee dalalka Afrikaanka ay ugu haajirayaan qaarada Yurub waxay badi ka galaan albaabka Liibiya oo aan ognahay in Liibiya ay burburtay 2011 mid baa waxa jiray albaab kale oo ahaa dalka Masar oo albaabkaas uu xidmay waxana ay u xidmay 2016 dadka inta badan muhaajiriinta ay waxay ka soo cararaan deegaano ka jira dalalkooda iyo abaaro iyo maxaa ku raayay xukuumad kale iyo talisa oo gacan bir ah ku haya xukuumadda dalkaas sida dalka Eritrea oo kale markaas waxaan oran karnaa tiradu way ka yar tahay oo markan weeyo sanadihii hore ee ka horeeyay sanadkan inta badan dadkaas waxa la saaraa doomiyar oo ka sameysan baco oo aan qof bilaadan aan u ogaysanayn in qof bilaadan uu fuulo marka inta badan dadka waxa lagu daadiyaa badda lagu daadiyaa maxaa ku raacayay waxa jira kooxaha magafyaalada oo Liibiya ka dilaahay oo qofka bilaadanka ay u shidan kale weeyay dadkaasi intay ay ku jiraan safarka ay ku gaariyaan dalka qaarada Yurub waxay la kulmaan tacadiyo badan oo ay kala kulmaan xabsiyada dalka Liibiya iyo kooxaha maxaa ku raacayay burcada oo dadka aftuub u qabsada kara dalbada lacag madax furashay oo aad u fara badan dalalka ugu badan muhaajiriinta waxa ka mid ah dalalka Suuriya maxaa ku raacayay Masar Falastiin dalalka Waqooyi maxaa ku raacayay Algeria Tunisia wadamadaas oo badan wadamada ay dadkooda ay u haajiraan qaarada Yurub wadamada ugu badan ee geeska Afrika ay ka haajiraan dadka ugu badan waxa ka mid ah Ethiopia Eritrea iyo Soomaalida
dalka Liibiya ayaa marin u noqday muhaajiriinta ugu badan ee u hayaama wadamada Yurub tan iyo sanadii 2011 kadib markii ay burburtay dowladii uu hoggaaminayay Muammar al-Qadhafi oo dalkaasi Liibiya xukumayay muddo 4 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira VOA
galabna aksan dhammaantii madhigaystayaal ayaan mar kale idinleenahay meel kasto aad joogtaanba wali waxaad naga dhigaysanaysaan idaacadda galabnimo VOA oo ka soo gaaraysa Washington qaybi kala duwan ay idaacaddeen u gudbi doona qodobada ay ku soo maqaneed ku maqli doontaan waxa ka mid ah xubinta dadka gaabneyd iyo wali ba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweyna
warar goor dhaweyd naga soo gaaray gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in laba qarax ay ka dhaceen inta u dhaxeysa Afgooye iyo deegaanka Ceelasho Biyaha. Mid ka mid ah saraakiisha amniga Afgooye ayaa VOA-da u sheegay in labada qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, isla markaana uu jiro khasaare nafeed.
Madaxweyne Donald Trump ayaa cambaareeyay macluumaad ururinta maamuska xayuubinta ka dhanka isaga oo ku tilmaamay Afganbi, iyadoo dhowr guddi oo ka tirsan aqalka wakiilada ay ku eedeeyeen xogeeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo inuu ishortaagayo dadaalada ay ku ururinayaan dokumentiyada islamarkaana ay ku wareysanayaan dadka mukhraatiyaasha. Badi xisbiga dimuqraadiga ee aqalkana xubnaha ka midka ah ayaa isha ku haya xog ururinta maamuska xayuubintan, iyagoo eegaya inay si rasmi ah eeda ugu soo oogaan madaxweyne Donald Trump.
Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta Afghanistan Salmay Khalil Saad iyo xubnaha wadahadalada ee Taliban ayaa gaaray dalka dariska la ah ee Pakistan xilli uu soo cusboonaaday dadaal la doonayo in dib loogu soo celiyo wadahadaladii diblomaasiyadeed ee Washington iyo Taliban. Ergada Taliban u qaabilsan wadahadalada ayaa saaka aroortii gaaray Islaamabad saacado kadib markii halkaasi uu ka degay Salmay Khalil Saad iyo kooxdiisa. Labada dhinac ayaa wada joogi doona maalmo halkaasi. Labada dhinac ayaa ku adkaysanaya inay halkaasi u tageen kulamo rasmi ah oo ay la yeelanayaan Pakistan. Afeen u hadlay Taliban oo lagu magacaabo Suheil Shaheen ayaa u sheegay VOA-da inuusan meesha ka saarin in wadahadallo toos ah oo dhexmara 11 xubnood ee matalaya Taliban iyo ergada Mareykanka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa eegaya waxa uu yeelay qorsho laga wada qayb galo oo Britain ay kaga baxayso midowga Yurub, isagoo maanta la hadlayo xubnaha xisbigiisa ka hor inta aanu khadka telefoonka wadahadal kula yeelan madaxweynaha guddida Yurub Jean-Claude Juncker. Ayaa Johnson u sheegay in dowladdiisu ay midowga Yurub u soo bandhigayso qorsho macquula islamarkaana la aqbali karo. Waxaana uu ku celiyey in Britain uu ka saari doono midowga Yurub islamarkaana ka bixitaankaasi oo waqtigiisa kama dambaystaa loo qabtay uu yahay 13 October. Waxaana intaasi ku daray in hirgelinta hawshani in la kala tegin aanay ahayn natiijada uu doonayo.
Kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay wax u muuqday gantaal nooca ridada dheer ah oo loogu talagalay in lagu gano maraakiib laga gano maraakiibta quusta badda hoosteeda. Waana horumar ay Pyongyang ka gaartay barnaamijkeeda hubka iyo muujinta awooddeeda maalmo uun ka hor inta aanay bilaaban wadahadalada nukliyeerka ee Mareykanka ay la yeelanayaan. Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay aad ugu badan tahay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalka loo yaqaano Bugu Song ama SLBM nooca loo yaqaano aroortii hore ee maanta Arbaca ah, waxaanay tijaabadani ka dhacday meel u dhow magaalada xeebeedka Wonsan ee gobolka Kongwon. Seoul waxay sheegtay in gantaalkaasi uu duulayay ku dhawaad 450 km balse uu gaaray 910 km, taasoo ay sabab u tahay waxyaabo ku xirnaa oo awoodda gantaalkan sare u qaadayay.
Galabo wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayna waa idaacadda Galabnimo ee VOA. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaabneed, waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, waxa muddooyinkii ugu dambeeyay geyiga Soomaalida ku soo kordhayay tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed, taasoo cabsi xoogan ku abuurtay haweenka oo ah kuwa udubdhexaad u ah nolosha qoysaskooda, isla markaana diinta suuban iyo dhaqankeennuba ay mudnaan gaar ah siiyeen. Haddaba sidee kufsiga lagu joojin karaa? Yaysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Madiine Maxamed Warsame Goonyare iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. Waxaana hadalka ku horeynaya Madiine Goonyare.
Waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada, taasoo ku sababeynayo hadday ka qayb qaataan waxgaradka Soomaaliyeed rag iyo dumarba, in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo. Taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakameynayso, haweenweynaha kaalin weyn ay ku leeyihiin gobolada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda. Odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dhib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas maarta inay ku soo daayaan ama arrinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan, ayaga ruuxooda waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid allaale ciddii gabar kufsatay. Tallaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ay ku adkaystaan. Culimaa adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin, dowrkaasoo ah inay cashara diini ah ku darsadaan mar kasto dhibka loo geysanayo gabadha. Gabar waa qaali, hooyo waa qaali, adduunkana ayadaa dhashay. Haye canab,
waxaan dhihi lahaa aniga ka ah kacanab ahaan arintan waxay xoogga saareysaa ee quseysaa dowladda federaalka Soomaaliya, sababtoo ah dowladda ayadaa dadka dowladu ah ayadaa meel walba maamulkeeda hayso ayadaa laga rabaa inay ka taxadirto tacdiyada loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed, waayo gabdhihii waa lafdhabartii dalka, waa maxayheedii horumarkii dadka, waa ayagii haddaan awoodda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma imaan karto horumar. Xataa dowladda howlaha ay qabanayso ma ahaan doonta mid wanaagsan haddaysan gabdhaha u horumarin howsha ay qabanayaan. Waxaan taas ku sababeynayaa waxa dowladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaan markaati ka nahay in maalin walbo gabdhaha la farxumeeyo meel walbo ay joogaan, kaamamka gobolada, taasna wax ka hortag ah haddii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo. Dowladda waxaan ugu baaqayaa oo aan u soo jeedinayaa awoodda ayada iskale maanta Ilaahay ka sokow, dalka waxa xukuma waa ayada, gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayagaa ka shaqeyn kara, tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayagaa ka hortagi kara. Ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweesto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo.
Madiina waxaa sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan culimada diinka, odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Haddaba haddii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan?
Waxaa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan, sababtoo ah odayaasha waxaa ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan, markay soo kacaana mar walbo xal baan raadinaynaa haydhaan, xalkaas annaga looma baahno mar hadduu kufsi dhaco. Waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la faraxmeeyey. Dhinaca haweenka meel kasta ay joogaan goboladii degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa. Waxaa loo joojin karaa haddii wiilashi wacyigelin la siiyo, gabdhihiina wacyigelin la siiyo, hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamayso ogtahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo, odagina oo og yahay. Waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigooda la safanin ay iskaga dhiibaan sharciga. Odayaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay. Marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan, inay mag qaataan, inay maslaxa raadiyaan. Arrinta maslaxa ma taagno. Actionka dhacayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeeda lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaanayn. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inay maxkamadda iyo cadaaladda u gudbiyaan.
Canab, sidaad sheegtay waxaad aaminsan tahay in kufsiga ay dowladdu wax ka qaban karto. Marka sideeday wax uga qaban kartaa dowladdu?
Marka ugu horeysa waxaa ugu muhiimsan inay horta sharciga adkeeyaan, sharci adagna ay ka soo saaraan oo waliba ku dhaqankiisa la fuliyaa, in la soo saaro kaliya maaha. Midda labaad waa inay seminaaro u sameeyaan dhalinyarada, ay uga hadlayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto, waayo waa walaashood, waa hooyadood, waa way dhaleen, way la dhalatay, inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyey bari walaashis lagu sameyn karo inay seminar ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo deegan walbo ay Soomaali ku nooshahay in seminaradaas laga bixiyo midaas ay ugu hortagi karta waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanaya in ay muhiimad gaar ah gabadha Soomaaliyeed leedahay marka intaas aan dawladda aniga isleeyahay way ugu hortagi karta kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo waxa kale loo baahan yahay aan ku adkeynaya inay gobol walba deegan walba ay degto Soomaalida inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen ay nagu noqdeen wax aan dhamaad balahayn oo mar walba soo taagan ha lagu adkeeyo xafiisyadaas hana laga howlgalo hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa duu ila yiraah gabdhaha hadaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabaneysa ma jirto dawladdana waa inay garab buuxda siisa gabadhii Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato hadaysan dawladda garab ka helin waxba ma qaban karto dawladdu waa ay ku qasban tahay ay dawlad noogu tahay ay noo maxayd maamusha oo anagana aan ku taageerna inay ayagana garab nasiiyaan hadaysan garab nasiin karin dawlad nooma noqon karto dawladdu waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagantahay inaan waxaan ku taageerayna ayaga ka aragna kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa waliba si qasaba waa in lagu joojiyaa aysan dib dambe u dhicin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay maxaa sahadii aatiin ururka haweenka idinkaga qorsheysan kufsiga haweenka loo geysanayo aan ku horeeyo madiino
runtii hadda anagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaa noogu jira qorsheheena inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay sida ismaamulada gobolada degmooyinka iyo goobaha waxbarashada taas oo ololahaas lagu ciribtirayo aan ula jeedno in ay noqoto arin maxaa kale issue ah oo tacadiyada way badan yihiin tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodahayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas kadibna go'aan cad laga soo saaro iyadoo gacmaha la isheysto waxgaradkii haweenkii odayaal dhaqameedkii culimaad diinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed taas oo dhaawac weyn noo geysatay marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaada
canab dhankaaga sidee xalka u aragtaa tilaabo ceynkee ah ayaa soo loo baahan yahay inay dawladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago
waxaa looga baahan yahay sharciyi horta si degdeg ah inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose waxaa ku jira gabdha Soomaaliyeed oo tiro badan gabdhahaas maxay u fadhiyaan maxay uga dhidhila yihiin maxaa dhacay miyeysan gabar ahayn miyeysan u damqaneynin gabadha xanuunka loo geysanayo gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xad gudubka loo geysanaa gabdhaha Soomaaliya oo kufsiga uu ugu badan yahay kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto haduu ilaa yiraahdo dawladdana waa inay sharciyada si degdeg ah ku soo saartaa baarlamaankana uu ansixiyaa gabdhaha baarlamaankana ay hooshaas mar walba ay u taagnaadaan dib dambe si aysan noogu soo laaban hadaan ahay gabdhaha Soomaaliyeed anagana ka urur haween qaran ahaan aniga oo u hadlaya xafiiska gobolada mar walba anaga waan la xiriirnaa waan ognahay waxaan ku leenahay ururaha ween qaran gobol walba ka dhisan ayagana way u taagan yihiin hawlahaasna waxaan hadeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaar ah ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen waana furayna waana u diyaarsanahay dawladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan oo waliba codsi kaliya ma ahan ay qasab ku tahay inay sharciga soo saaraan annagana aan ku dhaqanno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warsane Goonyare iyo Canab Xasan Cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka tan iyo kulanti dambe nabadeen
Hassan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinti dooda gaaban aanu intaasii ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen, kala dumaalidda haweenku waa dhaqan fil weyn oo meel ay joogtaba ay Soomaalidu ka siman tahay. Inkastoo waayadan dambe uu yara sheeqay oo guud ahaan bulshadeenna uu gabaabsii ku sii noqonayo, haddana laguma tilmaami karo dhaqan laga guuray. Waa wax weli miyiga aad uga jira, magaalooyinkana aan ka dhammaan. Waa dhaqan qodobka xeerarkiisa ugu weyn uu dhigaayo haweeneyda laga dhintay inay guursato nin aanay iyadu dooran oo kii ka geeriyooday ay xigta yihiin. Waxaase la yidhaahdaa dib baa laga addoonsadaa mooyaane, aadanuhu wuxuu dhashaa isaga oo xor ah. Waana runo, qof waliba markuu qaangaar noqdo wuxuu jecel yahay inuu isagu aayihiisa ka tashado, gaar ahaan guurka markay arrintu joogto. Sidaa daraaddeed, dhaqanka dumaashu ma ahayn wax dumarka Soomaalidu ay dhammidood raalli ka ahaan jireen. Inay sidaa tahayna waxa u daliila sheekadan aan kollow idiin marin doono ee muujinaysa sidii dhaqankaas isaga ah ay u diidanayeen. Waa sheekadii waxaa la yidhi beriba dalweynaha Soomaalida waxaa ka soo baxday gabar garaadkeeda iyo garashadeeda lala ashqaraaray oo siday odayadu ku warrameen iyada oo kale aanay waana bulshada soo marin. Raggii ahlada ka talin jiray ayaa dabadeed ku heshiiyey inay gabadhaas boqradaan si maskaxdeeda weyn ay tolka ugu hogaamiso geeda midhale iyo guulna ay u gaarsiiso. Markaas bay tidhi, waxba kama qabo inaad madax idiin noqdo, waxaase jira waxaan ku xiraayo oo waa maxay, ayaa la yidhi. Waxay tidhi, dadkeennu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo kala ah ilmo min weyn oo ah haweeneyda la hor guursadaa caruurta ay dhasho, ilmo min yaro oo ah haweeneyda ama haweenka gadaal laga guursadaa kuwa ay dhalaan, iyo ilmo habar dumaaleed oo ah kuwa dumaasha ku dhasha. Waad ogtihiinoo ilmo manyaro iyo ilmo habar dumaaleed kuma ay dhalan tala ay haweenku wax ku lahaayeen ama ku taaglaynta ragga oo keliya ayay ku dhasheen. Sidaa darteed bay ilmaha minweynta uga badan yihiin. Haddii kolka aniga talada la ii dhiibo, go'aankayga ugu horreeya wuxuu ahaan doonaa inaan baabi'iyo manyaro la guursado iyo haweeney la dumaalo labadaba. Raggii baa kolkaa tashi isugu noqday. Taladii gabadha markay ruugeenna gaashaanka ayay ku dhufteen. Miyara iyo dumaalba way ka maarmi waayeen. Iyadiina waxay diiday in la caleema saaro iyada oo aan raggu shuruuddeeda ogolaan. Dabadeedna, soo in sidaas lagu kala dhaqaaqo arrintii kuma ay dhammaan. Waayeelka dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida laga wareysta qaarkood waxay ku doodaan dumaashu inay tahay wax qiimi bulshadeed leh, wax isu haynta qoysaska aan looga maarmi karin, wax mar walba aan dumarka qasab lagu yeelsiine ay badanaa iyagu raalli ku yihiin. Waxaaba sidi jiray dumar badan oo inta laga geeriyooday ilaa laga dumaalo reerihii qabay isaga dhex nagaan jiray haddii ay taasi dhici weydana uur xumoon jiray. Dhaqanka dumaasha waxay kaloo waayeelkaasi ku tilmaamaan inuu yahay waxa loo soo rogay in lagu tabantaabiyo haweeneyda uu saygeedii geeriyooday, gaar ahaan marka uu uga tago caruur aan qaangaar ahayn. Si ay doodoodaas inooga dhaadhiciyaana, waxay had walba soo bandhigaan su'aasha ah, ma waxbuu bi'iyey afadii uu walaalkii ka dhintay ninkii dumaalay, sidaasna agoontii uu adeerka u ahaa ugu daneeyey barbaarintoodana dhabarka u ritay. Sow sidaan uu yeelay kama wanaagsana haweeneydaasi inay guursato nin agoonteeda iyo isaga aan waxba isu gelin oo hadduu si wacan u dhaqaaleeyo waaba hagaage هدو سيحن رادا غمو أنا لقو إيدي كرين لقو نحرامي كرين وويدين ورعلين وباهم إنك استو اسكوسين لوغة جوابا أي أذكتاي هديسة أي شرين رق دماشا كومنتدا وقيريك أحيي شري هوين إيدي ورالكوز كقيري قوذي إني قوريك لكسو تشيستو waxa iyaguna jiray qaar guursiga dumaashidood ka maagay oo intay karaan ka meermeeray gaar ahaan haddii ay tahay qof korsanaysa agoon yar yaro ay ninkii hore u dhashay badi waa waxaan dhagaha u raadiciyay oday Soomaaliyeed oo in dhalin yar oo ay xigaala ahaayeen ka waaninaya inuu dumaalo haweenay mar aan fogeyn uu walaalkiis ka dhintay wuxuu ka durduuray wax walba oo dhaqanka dumaasha uu ku nacsiin karo wuxuu ku yiri haweenayda aad dumaasha waxay goor dhowrba ku xusuusisaa walaalkaagi geeriyooday mar walba oo aad isqabataanba intay baraahudo ayay tiraahdaa dugaye matana ii dambaysay allownin ma iqabe hadduu kaa fiicnaa iyo haddaad ka fiicnaydba mar walba isagii bay go'an run ama been miday ahaataba way u barooranoo magacii si carabka ku soo celcelin ilaa aad ku sigato inaad u naqsato walaalkaa oo mootan aadna aad u jeclay midda kale caruurta ay dhashay aad adeerka u tahay macnaanan karaysid haddaad isku daydana way kugu soo bowdi adiga iyo iyaga ayay dabka dhexsidi waxayna koraan iyaga oo ay ka dhaadhicisay xoolihii aabahood inaad adigu xeryahaaga ku shubatay ugu dambayntiina taladii uu wiilka siinayay wuxuu odaygii ugu soo gabagabeeyey nin yar baa tahaye dhulka ee baxda ka doono agoontaasna adigoo dibadda ka jooga waxay aad tari karaysa tar waxbana heblo gogosheeda ha u xusul duubina. Taggii hore ee odaygaas ku talada ahaa aan ka xuso allah u naxariistay gabyaal oran jiray abu yuusuf cali xilsi oo abu yuusuf barre lagu naanaysi jiray abu yuusuf oo ka mid ahaa qarnigii 19aad soomaalidii galbeedka degi jirtay ayaa wuxuu arkay dhalinyaro uu adeer ugu aadanaayo guurdoon ah hadbana iyaga oo xulxudo ugu maqan degmo hor leh laga sheegayo markaas bay la noqotay inuu wiilasaa tilmaamo una sheego habluhu waa jaadad badan yihiine kuwa ay tahay inay guurkooda ka fogaadaan. Maantaas buu tiri iyo gabay waayadan dambe aad u caan baxay oo dhextaalkiisu yahay guur aan kala aado kaasoo 1977-nadii aan ka qoray allah u naxariistay maxamed xaaji xuseen sheekh xariir abwaankii af soomaaliga waa gabay dheeroo aw yuusuf uu ku xusaayo 14 nooc oo haweenka toodii ka mid noqota aan la jeclaan jirin haddiiba aysan ku guur waayin. Haweenkaas uu dhallinyarada uga digay wuxuu u horreysiiyey baalida marka hore bilicdeeda loogu xisho hadhowna gurigeeda iyo gogosheeda lagu ladi waayo guduud looma raaco oo haween gobolba waacayne bidhaan gabi ka laalaada waa lagu gulaalmaayey isu gaadhay gabadhaa tiraa meel unbaa go-ane gaboolleyda gaashidu ku taal labada goonyood ba ay maradu geyngeyman tahay guur aan kala aado wuxuu haddana uga digay carmalka waaye aragga noqotay ee turxaanihii raggii hore ay isku soo eedeeni ay weli ku daaban yihiin carmalkii hortay guursatee geeda soo shidatay oo iga guweynoo taqaan gaadmo iyo dhuudmo waxay gogosha in saxar tirto ila xilgoysaaba dhowr habeen markii lala guryo gax la kala maalo gadaal bay la soo bixi dabaro hor ugu gaarnaaye intay galab ii ayna bay lahayd guur aan kala ah wuxuu gabaya sidaas wax ugu tusaaleeyaba meel dhexe ayaa waxaa ku xusan tuduca aanu maanta uga danleennahay dumarkii uu daraabay ee u dhallinyarada uga digaayey ayuu aw yuusuf ku soo daray haweenayda dumaasha lagu guursado weliba markay haysato wiil ama weelal ay ninkii hore u dhashay taasna wuxuu ka yidhi dumaal gaban leh gaayaa tufley waa masgeed galaya haddaa wiilka guulguulo way ugu guhaadoone waa goor dhashiya haysatee guur aan kala aado dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hiddaha ee Ahmed Faarax Cali Idaaja markana dhinacii heesaha codka macaan ee Shankaroon Ahmed Sag.
La hashada chayil kiyo La hashada nafsayda Albiga ilu rayo La madodi wahaye La hashada chayil kiyo La hashada nafsayda Albiga ilu rayo La madodi wahaye
astaasi degestiyal ay ku luuqeynaysay fanaanada Shankaroon Ahmed Yusuf Sagal in waxay gabagabo u tahay idaacaddeedi galabnimo halkaas si wada jireed kala socodsiinayeen Faastiin Ahmed Imaani aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac tan iyo todobaad fiidnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabad gelyo
lulumihi biyaha galay abar kuma lihime ani kuma lisiisi عاشق الله ذهبت لولمه بيها قلي عبركم الهيمة أليون النسيس
This is VOA News. I'm Gene Randall.